ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านช่วงบ่ายนะก็ทานอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วก็มานั่งฟังธรรมนั่งไปแป๊บเดียวก็จะหลับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นของจรมาทีหลังตอนนี้ยังไม่ง่วงสักหน่อยมันก็ง่วงนะเป็นเรื่องธรรมดาทำไมความง่วงมันจะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของเราได้ก็เพราะว่าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะนั่งด้วยความไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจนี่เห็นไหมมันจรมาทีหลังแต่ถ้าเรามีตัวป้องกันมีตัวสำรวมระวังเอาไว้มีสติดีก็นั่งสบายมากก็มีความสุขปลอดโปร่งเบาสบายผ่อนคลายกายระงับใจระงับก็สามารถเฝ้ามองพิจารณาดูในกายในใจเราให้เห็นความจริงได้นะครับจึงบอกในการบรรยายเมื่อเช้าว่าแท้ที่จริงนั้นธรรมชาติของใจเรานั้นมีลักษณะเป็นประพัดสอนคือมีความผ่องใสเบิกบานเป็นปกติอยู่แต่เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีหลังทีนี้เราทั้งหลายไม่ได้ฝึกฝนเพื่อที่จะละอุปกิเลสหรือว่าไม่มีตัวป้องกันอุปกิเลสเราก็เลยวนเวียนกันไปทั้งที่ใจเรานั้นถ้ามันผิดปกติขึ้นมาสักหน่อยมันก็ปกติกลับไปเหมือนเดิมถ้ามันผิดปกติขึ้นมาอีกสักหน่อยมันก็ปกติกลับมาเหมือนเดิมแต่เราไม่รู้จักวิธีรักษาไม่รู้จักวิธีป้องกันมันจึงวนเวียนสุขบ้างทุกข์บ้างวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นให้เรารู้จักวิธีที่ถูกต้องในการฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะคอยระวังรักษาจิตสตินั้นเป็นตัวระวังตัวป้องกันตัวรักษาจิตพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าพรหมจรรย์นี้เราประพฤติปฏิบัติก็เพื่อสังวรคือเพื่อสำรวมระวังเมื่อสำรวมระวังได้แล้วก็จะปหานะคือละกิเลสได้ละอุปกิเลสละการกระทำที่ผิดพลาดทั้งด้านศีลละจิตใจที่มันมืดมัวดำสนิททำให้เป็นจิตใจที่ปลอดโปร่งเบาสบายขึ้นจนกระทั่งละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นเพื่อนิโรธะเพื่อนิพพานไปต่อไปในภายหลังนะอันนี้พรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศก็เพื่อฝึกฝนให้เราสังวรเพื่อสังวรก่อนในตอนต้นก็คือเพื่อปิดกั้นไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ทำผิดพลาดแล้วก็เพื่อปหานะในลำดับต่อไปนี่นะเราทั้งหลายมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะก็เพื่อเหตุนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาหรือว่ายังไม่มีปัญญาเห็นความจริงก็ไม่เป็นไรฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่เสียหายนะสามารถละทุจริตได้สามารถละสิ่งที่ไม่ดีเจตนาที่ไม่ดีเห็นมันละมันได้อันนี้อย่างน้อยเราก็มีความเป็นปกติอย่างมนุษย์รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ไม่ต้องไปตกอบายอันนี้ก็รักษาได้ขั้นหนึ่งนะใช้ชีวิตอยู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ยังไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าตายไปก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็รักษาได้ระดับหนึ่งนะถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นจิตมีศีลแล้วเรายังมีสติสัมปชัญญะยิ่งขึ้นไปอีกนะนอกจากสติสัมปชัญญะทั่วไปธรรมดาที่รู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองแล้วเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่กับกายตนเองได้มากเราจะเดินยืนนั่งนอนก็มีสติอยู่เสมออันนี้ก็เป็นไปเพื่อสมาธิทำให้จิตใจนั้นเบิกบานผ่องใสปลอดโปร่งมีปีติสงบระงับเป็นสุขก็เป็นจิตที่มีสมาธิอันนี้ก็สุขขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเราจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขแหละนะอันนี้นะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงละความเห็นผิดแล้วก็ละความยึดมั่นถือมั่นได้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายมาในที่นี้นะก็ถ้ารู้จักวิธีของพรหมจรรย์แล้วเราก็เริ่มต้นจากความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่เสมอมีสติอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่กายของตนเองนะการมีสติมาดูอยู่ที่กายตนเองนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้กายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างไร กายคตาสติที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจะทำให้สติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4ที่บริบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ก็ทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์นะเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องการปล่อยวางเรื่องการมีปัญญาขนาดนั้นขนาดนี้แต่แท้ที่จริงจุดเริ่มต้นมันก็คือการมีสติอยู่ที่กายตนเองดูลมหายใจเข้าหายใจออกกายเราเดินไปเดินมานี่ก้าวเท้าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวาให้มีสติมีความรู้สึกตัวให้นั่งอยู่ก็ให้รู้ตัวเองว่ากำลังนั่งอยู่ถ้ามันไม่ค่อยรู้ตัวเราก็ขยับหรือว่ากระดุกกระดิกให้มันรู้ตัวนะโดยส่วนใหญ่ถ้าเรานั่งนิ่งๆมันก็รู้ตัวได้แป๊บเดียวนอกนั้นหลับไปเลยก็ไม่รู้ตัวนะฉะนั้นมาในคอร์สนี้เรานั่งไม่จำเป็นต้องนั่งเรียบร้อยนักก็ได้นั่งไม่ค่อยเรียบร้อยก็ได้นั่งกอดเข่าก็ได้เหมือนคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตก็ได้แต่ว่าให้รู้ตัวว่ากำลังหมดอะไรตายอยากในชีวิตอยู่กำมือเข้าแบมือออกก็ได้นะลูบมือตัวเองก็ได้นะทุบตัวเองบ้างก็ได้หรือว่าบีบนวดตนเองก็ได้ขอให้มันรู้ตัวเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ยากอะไรนะฉะนั้นมาในคอร์สนี้นะครับจะเดินสวยหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เดินด้วยความรู้ตัวเดินพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ไม่เป็นไรนะนั่งสวยหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันขอให้นั่งแบบมีความรู้ตัวไม่ใช่นั่งสวยแล้วหลับไม่ใช่อย่างนั้นนะเขามีกล้องถ่ายอยู่นั่งสวยแล้วหลับในแหมได้ออกกล้องก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นความเป็นหมันนะทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่ามาปฏิบัติธรรมให้มาเดินเดินให้มานั่งนั่งเนี่ยแล้วมันจะได้บุญอะไรนักหนาไม่เห็นได้ทำอะไรเลยไม่เห็นได้ไปให้ทานไม่เห็นได้ไปปล่อยโคปล่อยควายอะไรอย่างเขาเลยมันจะได้บุญอะไรเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยอย่างนี้แต่ว่าที่ให้ท่านมานั่งนั่งเดินเดินแล้วก็ยืนยืนอยู่นี่แหละได้บุญเยอะมากแล้วนะได้บุญเยอะเป็นอันมากเพราะว่าที่นั่งนั่งอยู่นี่ท่านได้ไปด่าใครไหมไม่ได้ไปด่านะถ้าท่านไม่มานั่งอยู่นี่ป่านนี้ท่านไปบ่นสามีแล้วโอ้ตายแล้วอันนั้นเป็นบาปไปแล้วเห็นไหมแต่เรามานั่งอยู่นี่เราไม่ได้ไปบ่นใครนั่งมันก็ไม่ผิดศีลเห็นไหมดีไหมได้ดูทีวีไหมตอนนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันก็ใจก็เป็นปกติดีอยู่แต่ถ้าเราไปดูทีวีอ้าวดูไปดูมาอบายมุขเอาไปกินแล้วจิตตกไปตามเรื่องที่ในทีวีในละครนั้นแหมนางเอกนางเอกนี่ทำไมมันโง่จริงๆทำไมมันไม่ยอมตบนามร้ายทั้งทีแล้วเนี่ยทำไมมันโง่อย่างเงี้ยนานนะเราก็จะเริ่มโง่กว่านางเอกแล้วทั้งที่อันนั้นมันเป็นหนังเป็นละครเรายังไปลุ้นให้นางเอกมันตบเขาอีกนะเขาก็ทำให้เราลุ้นเรายังไม่รู้ทันอีกยังว่าละครมันโง่อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าเราโง่กว่ามันแล้วนี่ก็กิเลสเอาไปกินแล้วเห็นไหมนะฉะนั้นเรามานั่งอยู่ที่นี่นะเราไม่ได้ทำผิดเห็นไหมฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จก็ไม่ได้ทำก็เป็นคนมีศีลแต่ถ้าปล่อยเราไปที่อื่นล่ะไปพบกับคนนั้นคนนี้หรือว่าอยู่บ้านแป๊บเดียวเท่านั้นแหละบ่นบ้างด่าหมาบ้างด่าแมวบ้างวจีทุจริตเพียบเลยนะฉะนั้นที่เราอยู่เฉยๆนี่นะมันเป็นการได้บุญเยอะหรือว่าเป็นการฝึกฝนตนเองที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเอาไว้เรียกว่าบำเพ็ญตบะนะรู้จักบำเพ็ญตบะไหมถ้าใครอยากบำเพ็ญตบะนะอยู่เฉยๆให้เก่งๆเวลาคนอื่นด่าเราอยู่เฉยๆไว้อันนี้ทำได้ไหมนี่อันนี้เขาเรียกบำเพ็ญตบะเวลาที่เราทำงานไปเจ้านายมันน่าเบื่อเราอยากจะนินทามันเราก็อยู่เฉยๆไว้อย่าหาพวกอันนี้เขาเรียกบำเพ็ญตบะอยากดูทีวีหรือเปล่าแม้อยากดูแล้วเกินอยู่เฉยๆไว้อย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญตบะนะฝึกความอดทนอยู่เฉยๆไว้นะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนอดกลั้นเนี่ยขันติเนี่ยมันเป็นตบะเป็นการฝึกฝนอันยอดเยี่ยมที่สุดนะคนไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานี่ไม่พอใจมันอย่าพูด อย่าด่ามันอย่าว่ามันอดทนไว้อันนี้เป็นการบำเพ็ญตบะไม่ใช่ว่าแหมไปหาใครก็หาแต่พวกตัวเองอย่างนี้ไม่ต้องบำเพ็ญตบะอะไรแล้วนะต้องไปหาคนที่เราไม่ชอบบ้างไม่เห็นด้วยกับเราบ้างเพื่อเราจะได้ฝึกความอดทนนี่อย่างนี้นะบำเพ็ญตบะเข้าใจไหมนะครับในการปฏิบัติธรรมะนี้ก็เป็นการบำเพ็ญหรือว่าฝึกฝนบำเพ็ญตบะนี่แหละแต่ตอนต้นๆนี้ให้ฝึกอยู่เฉยๆให้เยอะๆก่อนท่านจึงเรียกว่าอาตาปีตบะหรือว่าความเพียรสำหรับเผากิเลสเป็นตบะชนิดหนึ่งแต่ว่าตบะสำหรับเผากิเลสเพราะว่าธรรมชาติของเรานั้นที่เราทำพูดคิดนี้มันทำไปตามกิเลสใช่ไหมที่ทำอยู่มันทำไปตามกิเลสต่อมาเราก็มาบำเพ็ญตบะเพียรเผากิเลสนะการเพียรเผากิเลสนี้ไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเยอะหรอกคือให้อยู่เฉยๆเข้าไว้ให้อยู่เฉยๆให้เยอะๆพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากายวิเวกภาษาธรรมะนะก็คืออยู่เฉยๆให้เยอะๆถ้าไม่มีอะไรทำอย่าไปทำอย่าหาเรื่องนะบางคนเขาชอบหาเรื่องนะขนาดผมมานั่งอยู่นี่เขากลัวผมจะเหงาเขาบอกว่าเธอช่วยหาเรื่องไปคุยกับอาจารย์หน่อยมันไม่มีเรื่องมันจะมาหาทำไมก็ไม่รู้นะเราอยู่ของเราดีๆต้องเหนื่อยไปกับพวกหาเรื่องมาคุยเนี่ยปวดคอจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ลำบากลำบนไปเห็นไหมไม่มีเรื่องก็ยังอยากจะหาเรื่องเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วหาเรื่องมาคุยอย่างนี้ใช่ไหมแต่โดยความจริงแล้วเราไม่มีเรื่องก็ไม่ต้องคุยไปเจอกันก็นั่งมองหน้ากันจะยิ้มบ้างจะหน้าบูดบ้างก็ช่างมันแต่ว่าไม่มีเรื่องก็ไม่ต้องคุยอันนี้เรียกว่าบำเพ็ญตบะคือฝึกอยู่เฉยๆทำได้ไหมแต่เรานี้เวลาไปเจอกันนะต้องหาเรื่องคุยถ้าไม่หาเรื่องคุยรู้แหมมันเขินมันอายยังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆพวกที่น่าอายที่สุดก็คือไม่มีเรื่องจะคุยยังไปหาเรื่องคุยนี่แหละไม่รู้ไปหาเรื่องมาทำไมถ้าเรามีธุระเราก็คุยไปไม่มีธุระก็อยู่เฉยๆนั่งมองหน้าเขาไปก็ได้หรือว่าไม่มองหน้าเขาก็มองตัวเองไปก็ได้แล้วแต่นะอย่างนี้ฉะนั้นการบำเพ็ญหรือว่าการฝึกฝนที่ถูกต้องก็คือการฝึกฝนที่จะทำให้เราเป็นคนอดทนขึ้นรู้จักรอได้มากขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วก็ทำอะไรด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดก็ทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่พลวดพลาดทำเหมือนก่อนนะในตอนเริ่มต้นท่านก็แนะนำให้เพียรเผากิเลสเพียรอยู่เฉยๆเข้าไว้มาที่นี่จึงให้ท่านทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่เฉยๆนะเดินไปเดินมาเหนื่อยแล้วก็นั่งเหนื่อยหรือว่านั่งไปแล้วมันง่วงนอนก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งเดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งมีอยู่เท่านี้ทั้งวันดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยทั้งวันมีอยู่เท่านี้จะเป็นบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนเนี่ยอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีแต่มาเดินเดินเดินแล้วก็ยืนยืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ก็เพื่อฝึกฝนว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าท่านไม่มีอะไรทำท่านก็อย่าไปทำให้เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งต่อไปท่านก็ใช้วิธีนี้ไปใช้ที่บ้านนะถ้าที่บ้านท่านมีงานทำท่านก็ทำไปนะหุงข้าวทำกับข้าวดูแลสามีดูแลลูกก็ดูแลไปทีนี้พอหมดงานแล้วไม่มีอะไรทำท่านทำไงครับเดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งเดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำอยู่ท่านเนี้ยถึงเวลานอนก็ไปนอนนี่นะแต่เราทั้งหลายเนี่ยนะทำกับข้าวดูแลสามีดูแลลูกเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทำทำไงล่ะทีเนี้ยหาเพื่อนคุยนานเป็นอย่างนี้ไปซะอีกนะหาเพื่อนบ้านมาคุยซุบซิบนินทาบ้างอะไรบ้างหรือว่าไปดูทีวีดูหนังดูละครไปนี่มันเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะไปนะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะงานที่ท่านจำเป็นต้องทำท่านก็ทำไปตามปกติแต่ว่าเวลาว่างเนี่ยใช้สิ่งที่ฝึกไปเนี่ยไปทำนะเพราะว่าจะช่วยให้เกิดสติสัมปชัญญะได้เขาเรียกว่ากรรมฐานนะทำกรรมฐานให้การกระทำหรือว่าให้การฝึกฝนตนเองนั้นมันสอนให้เราเป็นคนมีสติทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างล้มลุกคลานบ้างก็ไม่เป็นไร ถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่เป็นไรทำไปเดี๋ยวก็เป็นนะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆค่อยๆทำไปนะอันนี้แหละการประพฤติพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็เพื่อให้เป็นคนมีความสังวรสังวระให้มีสติปิดกั้นไม่ให้เราทำผิดพลาดเพื่อปหานะละคลายกิเลสละทุจริตละกิเลสที่มันปิดบังดวงตาละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นเพื่อที่จะให้ความทุกข์และก็กิเลสนั้นมันดับสนิทไปเพื่อนิโรธเพื่อนิพพานฝึกฝนให้เราเป็นคนมีความอดทนบำเพ็ญตบะเพียรเผากิเลสกันนะต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาสักหน่อยหนึ่งนะครับขอถามปัญหาค่ะเวลาเผลอแล้วรู้ว่าตัวเองกำลังจะคิดเรื่องอะไรแล้วชอบหยุดกึกทันทีเหมือนไปห้ามตัวเองวงเล็บเช่นไม่ให้คิดต่อเรื่องไร้สาระวิจารณ์อะไรอะไรที่อยู่ตรงหน้าเป็นการผิดหรือเปล่าหรือให้แค่รู้ว่าคิดอันนี้ก็คือเวลาเรามีสติแล้วเรื่องคิดที่ไม่จำเป็นเช่นจะไปวิจารณ์อะไรอะไรต่างๆนี่นะเราหยุดไม่ไปวิจารณ์มันก็ดีแล้วแต่ถ้าเราไปวิจารณ์ก็ให้รู้ตัวเองเลยว่าโอ้นี่มันไปวิจารณ์แล้วอย่าไปวิจารณ์เขาถ้าบางคนเขามีสติอ่อนๆนะพอรู้ตัวขึ้นมาปั๊บใจมันก็ยังไปที่โน่นอยู่อีกฉะนั้นให้มีสติให้มากขึ้นโดยการมาตามดูกายเวลารู้ว่าโอ้มันคิดไปแล้วมันหลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ให้มาดูกายตนเองดูหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้มาอยู่ที่กายกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายจนกระทั่งสติแข็งแรงขึ้นพอมันรู้แล้วมันก็จะไม่ไปตามเรื่องนั้นแล้วนะครับถ้าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะนะเราจะชอบหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปตามสิ่งต่างๆข้างนอกนะเวลาเห็นคนเรียบร้อยแล้วใจก็หลงไปตามเขาอโยนิโสมนสิการคือคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกิเลสก็เข้ามาไปสนใจเรื่องที่ไม่จำเป็นเราเห็นคนนี้เดินไปเดินมาแล้วก็สนใจเขาอ้าวไอ้คนนี้มันตูดโด่งเนี่ยนั่งไปอย่างนั้นไปสนใจตูดชาวบ้านเขาอีกจริงๆไม่น่าสนใจอะไรใช่ไหมมันไม่จำเป็นก็ไม่น่าสนใจแต่ถ้ามีสตินะโอ้นี่มันไปสนใจเขาแล้วให้รู้ตัวรู้ตัวแล้วให้มาอยู่ที่กายตนเองนี่หายใจเข้านี่หายใจออกอย่างนี้นะเวลาเดินไม่ได้รู้สึกข้างที่เดินเท่าไหร่แต่รู้สึกข้างที่ยึดพื้นอยู่ผิดหรือเปล่าคะท่านก็หมายถึงเวลาที่ท่านเดินไปนะเท้ามันเดินไปเวลาเดินไปมันขาหนึ่งมันยกขึ้นอีกขาหนึ่งมันยึดอยู่ที่พื้นแต่รู้สึกถึงข้างที่ยึดที่พื้นมากกว่าขาที่เดินมันเคลื่อนไปนั้นไม่ค่อยรู้ผิดหรือเปล่าคะหรือถ้าไม่รู้สึกยึดข้างนั้นไว้ก็จะงนเงียนอันนี้ก็คือเวลาท่านเดินไปเดินก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งมันอยู่บนพื้นรู้สึกที่ข้างที่พื้นมากกว่าส่วนขาที่เคลื่อนไปไม่รู้แต่เวลาเขาสอนโดยปกติเขาบอกว่าเวลาเคลื่อนไปก็ให้รู้ใช่ไหมซ้ายก้าวขาก้าวแต่โดยความจริงเรารู้อันไหนก็ได้ขอให้ไม่ลืมมันก็พอแล้วอย่าลืมว่าตัวเองมีขาอยู่เข้าใจไหมขามันก้าวไปเรารู้สึกว่าอ้ามีขาอีกอันนึงยึดอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้ให้รู้ตัวเท่านั้นเองนะไปเจอขาไก่เข้าอย่ามัวหลงเพลินกับขาไก่อยู่นะให้รู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้เราก็มีขาเหมือนกันขากำลังยืนอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้การที่เรามีสติรู้ตัวไม่ลืมตัวเองนี่มันใช้ได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่ามีสติเข้าใจไหมไม่ต้องแค่แหมต้องเคลื่อนนะจึงจะรู้ส่วนยืนยืนอยู่ยึดยึดอยู่นี่ไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นเรารู้สึกถึงตรงไหนก็ได้นะครับตอนแรกๆนี้เราก็รู้เป็นจุดใดจุดหนึ่งที่มันชัดเอาอันใดอันหนึ่งที่มันชัดก่อนเหมือนเรายืนอยู่ก็ให้รู้สึกทำความรู้สึกว่าเรากำลังยืนอยู่เท้ากำลังกระทบพื้นอยู่หรือว่าคอมันตรงอยู่หลังมันตรงหรือเปล่าเราก็มองดูสังเกตดูตรงไหนมันชัดก็รู้สึกถึงตรงนั้นนะถ้ามันไม่ชัดเราก็ค่อยๆสังเกตหัดไปมันก็ชัดเองหรือเรานั่งไปนานๆก็ให้รู้ตัวเองไปว่ากำลังนั่งอยู่นั่งๆไปสักหน่อยความรู้สึกอะไรมันชัดก็ให้ดูอันนั้น นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งไปนั่งมาปวดหลังปวดหลังมันชัดกว่าก็ดูว่ามันปวดหลังอย่างนี้เข้าใจไหมดูอันที่มันชัดนะมันจะได้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากนะครับบางคนก็จะดูนั่นจะดูนี่มันหลายอย่างเกินไปเนี่ยบางคนก้าวเท้าซ้ายอีกขาหนึ่งอยู่ข้างนี้จะดูอันไหนดีระหว่างสองอันนี้เลือกอันใดอันหนึ่งก็พอที่มันชัดนะอันนี้ตอนฝึกสติตอนแรกๆนี้รู้เป็นจุดๆไปเรียกว่ามีสติต่อเมื่อมีสติและมีความรู้ตัวบ่อยๆสัมปชัญญะจึงจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงข้อหนึ่งถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนวิตกจริตหรือโทสะจริตเพราะทั้งชอบคิดวิตกกังวลและโกรธง่ายแค้นนานเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคนจริตอะไรแน่คะขนาดท่านยังไม่รู้เลยนะท่านมาถามผมท่านคงจะได้คำตอบอยู่หรอกเนี่ยท่านต้องดูตัวเองเป็นหลักครับว่าท่านเป็นยังไงนะเนี่ยท่านขนาดตัวท่านเองยังไม่รู้เลยท่านมาถามผมโอ้แย่นะนี่ธรรมะนี่ต้องเป็นของที่รู้ได้ด้วยตนเองท่านเรียกว่าแบบสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองรู้ได้เฉพาะตนนะถ้าท่านไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจท่านเหมือนกันแหละเพราะว่าขนาดตัวท่านเองยังไม่แน่ใจตนเองเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับคนเราทุกคนเนี่ยมันมีทุกจริตแหละเพราะว่าเราสะสมพวกกิเลสอะไรต่างๆมาเยอะความเข้าใจผิดๆความยึดถือแล้วก็กิเลสต่างๆมามากแล้วนะทีนี้ท่านบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคนจริตอะไรกันแน่คะเรารู้ไม่ได้แน่นอนหรอกครับเพราะว่าพวกจริตมันก็เป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่กิเลสมันครบถ้วนมันก็มีทุกจริตเมื่อกระทบอารมณ์อะไรแล้วจริตชนิดนั้นๆมันก็จะเกิดขึ้นพบของสวยงามมันก็ชอบพบของที่ไม่น่าพอใจมันก็โกรธพบเรื่องต่างๆที่ไปกระทบเข้ามันก็คิดนึกวิตกวิจารณ์ไปมันก็มีครบทุกจริตนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะโดนอะไรกระตุ้นมันนะทีนี้บางคนมีบางจริตเยอะก็ค่อยๆสังเกตเอาดูเอาก็แล้วกันข้อ2ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับคนวิตกจริตและโทสะจริตด้วยค่ะอันนี้ถ้าว่าตาตำรานะวิตกจริตพวกคิดมากเนี่ยท่านบอกว่ากรรมฐานที่ตัดวิตกได้ดีคือลมหายใจเข้าออกอานาปานสติหรือว่าการมาอยู่ที่กายตนเองเพราะว่าวิตกมันคือความคิดออกไปข้างนอกมันขาดสติใจมันไม่ค่อยแข็งแรงการมาอยู่ที่ลมหายใจตนเองหรือว่ามาอยู่ที่กายตนเองเยอะๆนี้มันจะช่วยตัดวิตกคือหมายถึงว่าถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นปั๊บเรารู้แล้วก็มาอยู่ที่กายตนเองคิดเรื่องอื่นปั๊บรู้แล้วก็มาอยู่ที่กายตนเองอันนี้มันจะตัดวิตกได้เข้าใจไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเนี่ยมันพวกวิตกจริตทั้งนั้นแหละคือหมายถึงว่าชอบคิดมากเจอเรื่องอะไรอะไรปั๊บมันก็คิดไปเรื่อยสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทั่วฉะนั้นกายคตาสติพระพุทธเจ้าจึงแนะนำไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันมีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับโทสะจริตก็คล้ายๆกันนี่แหละเพราะว่าเวลาที่เราคิดไปแล้วคิดไปถึงเรื่องที่เราไม่พอใจคนที่เราไม่พอใจเรียบร้อยแล้วโทสะมันก็จะเกิดขึ้นนะครับที่เรามีโทสะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วมันอยู่นานเพราะว่าใจมันหลงไปคิดเหตุที่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นสมมติว่ามีคนด่าท่านขึ้นมานะท่านก็โกรธท่านคิดว่าเขาด่าท่านพอกลับไปบ้านท่านก็คิดถึงเขาอีกอ้าวไอ้หมอนี่มันด่าเราเราก็ไปนั่งโกรธอยู่ที่บ้านนอนไม่หลับอยู่พอตื่นเช้ามาเจอหน้าเขาอ้าวหมอนี่มันด่าเราโกรธอีกไหมโกรธอีกแล้ว10ปีผ่านไปแล้วทีนี้มาเจอหน้ามันอีกไอ้หมอนี่เคยด่าเราโกรธอีกไหมโกรธอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ความโกรธอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราคิดถึงต้นเหตุของมันฉะนั้นเราอย่าไปสนใจถึงต้นเหตุของมันสภาวะที่มันเกิดมันเกิดขึ้นตามเหตุให้เราสนใจสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจเวลาเขาด่าเรารู้ว่านี่เขาด่าถึงคำนี้หายใจเข้าด่าถึงคำนี้หายใจออกด่าถึงคำนี้โกรธมันไม่พอใจมันสนใจตัวเองเป็นหลักนี่เข้าใจอย่างนี้ไหมพอความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับเราไม่ไปสนใจตัวต้นเหตุไม่สนใจว่าเขาด่า มันก็หายไปหายไปพอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายนี่มันไม่มีตัวตนมันเกิดเพราะเหตุนะเกิดแล้วมันก็จะดับไปเองถ้าเราไม่ให้อาหารมันก็จะดับไปเหมือนต้นไม้น่ะต้นไม้ถ้าเราไม่รดน้ำไม่พรวนดินมันแป๊บเดียวมันก็ตายกิเลสก็เหมือนกันแต่เราโดยส่วนใหญ่แล้วชอบไปรดน้ำพรวนดินมันชอบให้อาหารมันการให้อาหารมันคือไปคิดตามมันคนอื่นด่าเราแล้วเราโกรธเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆไปคิดถึงคนที่ว่าเราบ่อยๆบางทีก็เสริมด้วยการไปหาพวกนี่เธอไอ้หมอนั้นมันไม่ดีใช่ไหมอย่างโน้นอย่างนี้หาพวกให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดีแล้วก็โกรธเขามากขึ้นมากขึ้นนี่รดน้ำพรวนดินมันอย่างนี้กิเลสมันก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่ข้อที่สองขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับคนวิตกจริตและโทสะจริตด้วยค่ะอันนี้ถ้าเป็นกรรมฐานธรรมดาทั่วไปเริ่มต้นก็ให้ดูกายก่อนเพราะว่าที่เราฝึกฝนนี่เราฝึกฝนแบบวิปัสสนานะฝึกฝนให้เป็นแบบเป็นไปเพื่อวิปัสสนาถ้าเป็นแบบสมถะนี่เขาอาจจะแนะนำท่านว่าถ้าท่านขี้โกรธนี่นะให้เจริญเมตตานะอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็ว่าแบบสมถะคือทำให้จิตใจมันสงบเย็นแต่ว่าแบบที่ผมสอนนี้ไม่ใช่ให้ทำเน้นสมถะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งสมถะนะเน้นที่การมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะป้องกันเริ่มต้นและมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเจตนาในใจตนเองเพื่อจะให้ใจเป็นปกติมีศีลต่อมาก็มีสมาธิพอระดับของสมาธิแล้วท่านอยากจะทำสมถะขนาดไหนก็ได้ตามสบายบางคนชอบสงบเยอะๆก็ไปทำมากๆก็ได้บางคนชอบน้อยๆก็ทำน้อยก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่เวลาทำได้นะแต่ว่าเริ่มต้นนี้ต้องฝึกให้มีสติแล้วก็มีศีลเป็นก่อนนะเน้นต่างกันนะข้อที่สามอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทีระสัญญาคะดูบ่อยๆครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทีระสัญญาดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆทีระสัญญาแปลว่าความจำที่มันมั่นคงขึ้นมาในใจเพื่อว่าเวลาที่สภาวะนั้นเกิดขึ้นอีกมันจะนึกได้ไวนึกได้บ่อยทีระสัญญานี้มันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติที่เป็นอัตโนมัตินะซึ่งสติที่เป็นอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติที่ว่าเกิดได้เองนี้มันไม่ใช่เกิดเองลอยๆแต่มันเกิดเองมาจากการทำเหตุมีเหตุพร้อมแล้วมันจึงเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอย่างนี้นะมีเหตุปัจจัยพร้อมมันจึงเกิดเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมันก็ไม่เกิดนะตัวทีระสัญญานี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีนี้อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทีระสัญญาดูมันบ่อยๆสังเกตมันบ่อยๆเริ่มจากไปฟังให้เข้าใจว่าดูอะไรได้บ้างดูกายดูยังไงหายใจเข้าหายใจออกพอฟังเข้าใจแล้วก็ไปดูมันบ่อยๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกสักหน่อยมันก็จำได้เมื่อมีลมหายใจเข้าหายใจออกอีกมันก็จะเกิดสติระลึกได้ขึ้นนะเดินไปเดินมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาให้ดูยังไงฟังมาแล้วก็ไปดูบ่อยๆดูบ่อยๆต่อไปเวลากายเคลื่อนไหวก้าวเท้าไปมาสติก็เกิดขึ้นได้พอเข้าใจไหมนะดูจิตดูใจนี้ดูยังไงสังเกตยังไงเราก็ไปฟังก่อนพอฟังเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปหัดคอยหัดหมั่นดูสังเกตดูตอนแรกมันก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างช่างมันดูไปบ่อยก็จำได้มั่นคงขึ้นเรียกว่าทีระสัญญาเมื่อจำได้มั่นคงขึ้นมันก็ไม่ลืมถึงจะลืมไปบ้างก็นึกได้ไวเรียกว่ามีสตินะอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงข้อหนึ่งปัจจุบันใจดิฉันมีแต่ความทุกข์หม่นหมองหดหู่ซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาไหนอะไรไม่ดีนี่มาอยู่กับท่านหมดเลยนะเนี่ยไอ้ความทุกข์ก็มีหม่นหมองก็มีหดหู่ก็มีซึมเศร้าก็มีอยู่ตลอดเวลาด้วยนะโอ้แสดงว่าท่านน่าสงสารมากเหลือเกินนะเนี่ยเพราะเข้าใจว่ากำลังเสวยวิบากทางมโนกรรมอยู่ควรทำอย่างไรจึงจะให้วิบากนี้หมดไปเร็วขึ้นคะโปรดพลิกดูด้านหลังอ๋ออันนี้ข้อที่สองข้อที่หนึ่งมีปัจจุบันดิฉันมีแต่ความทุกข์หม่นหมองหดหู่ซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะเข้าใจว่ากำลังเสวยวิบากทางมโนทวารกรรมอยู่ควรทำอย่างไรคะ ควรเลิกเข้าใจอย่างนั้นเสียครับเพราะว่าเรานั้นไม่ได้เลวเท่าไหร่หรอกนะไม่ได้ชั่วมากถึงเราจะเคยทำไม่ดีมาบ้างคิดไม่ดีมาบ้างมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วใจก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะที่ท่านเป็นทุกข์เยอะนี้เพราะท่านเข้าใจว่ากำลังเสวยวิบากอยู่นะที่ท่านเป็นทุกข์เยอะนี้เป็นเพราะความเห็นของตนเองไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันทุกข์จริงๆเป็นเพราะว่าเราเห็นผิดเท่านั้นเองบางคนนี่นะสมมุติว่าเขาพูดไม่ดีกับพ่อกับแม่มาเนี่ยพูดครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเขาก็ทุกข์นานนานนะโอ้ยพอนึกถึงเมื่อไหร่ก็โอ้เราทำไมเลวอย่างนี้นี่มันนึกอยู่อย่างนี้มันสำนึกผิดมันรู้สึกผิดรู้สึกว่าตนเองมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไปว่าแม่อย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้นะบางคนเขานึกว่าดีนะแม้ไปสำนึกผิดดีไหมสำนึกผิดสำนึกผิดมันไม่ดีนะมันเป็นความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นความรู้สึกชนิดที่ทำร้ายเบียดเบียนตนเองนะครับขนาดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังห้ามไม่ได้หรือว่ายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะบางคนเขาชอบไปเปลี่ยนแปลงอดีตโอ้เราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเขาว่าอย่างนี้แสดงว่าเราน่าจะพูดอย่างอื่นใช่ไหมแต่จริงๆที่เราพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่พูดอย่างอื่นนั่นแหละมันจึงพูดอย่างนั้นแต่เราเนี่ยแม้เราไม่น่าจะพูดกับแม่อย่างนั้นเลยวันนั้นน่ะเราไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเลยอ้าวมันจะไปแก้อดีตแล้วที่วันนั้นที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่พูดอย่างอื่นนั่นแหละเราจะไปแก้อดีตได้ยังไงมันแก้ไม่ได้มันของเกิดแล้วก็ดับไปแล้วทีนี้ความเห็นผิดๆที่ไปยึดถือว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยอยากจะแก้อดีตอันนี้แหละเป็นความเห็นผิดถ้าใครไม่ละความเห็นผิดอันนี้เขาจะทุกข์มากจะรู้สึกว่าตัวเองเลวพอรู้สึกว่าตัวเองเลวก็เศร้าส้อยพยายามทำดีเยอะๆเพื่อเอาความดีมาข่มความเลวเอาไว้นะอย่างนี้เหมือนท่านที่เป็นอยู่นี้ก็ทำนองเดียวกันก็คือเข้าใจว่ากำลังเสวยวิบากทางมโนกรรมอยู่แท้ที่จริงพวกเรื่องกรรมวิบากนี้อย่าไปคิดมากเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องอะไรต่างๆอย่าไปคิดมากอันไหนที่ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปล้ำเลิกอย่าไปหาอะไรฟื้นฝอยอะไรให้มันยุ่งยากเพราะว่ามันมีปัญหามากแล้วก็จะทำให้เราเป็นบ้านะครับโดยส่วนใหญ่เราชอบเป็นบ้ากันเรื่องพวกนี้นะวนเวียนแล้วก็เป็นทุกข์กันทั้งที่ไม่น่าจะทุกข์อะไรก็หาเรื่องมาให้ตนเองทุกข์นะครับควรทำอย่างไรถึงจะให้วิบากนี้หมดไปเร็วขึ้นคะควรฟังให้เข้าใจว่าธรรมชาติของจิตนั้นเป็นของประพัดสอนเป็นของผ่องใสแต่เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมาทีหลังแต่ถึงมันจะจรมาแป๊บเดียวมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกสิ่งล้วนเป็นของไม่แน่ไม่นอนอันที่แล้วก็แล้วไปเลยเพียงแต่หยุดมันแล้วอย่าไปทำอีกเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับนะต่อไปข้อที่2 อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำวัดทับวัดแล้วก็เครื่องหมายขีดสถานที่ปฏิบัติธรรมแนวดูกายดูจิตนอกจากยุวพุทธเพื่อให้โอกาสในการปฏิบัติธรรมในการต่อไปค่ะขอกราบอนุโมทนากับอาจารย์ค่ะสถานที่และวัดมีเยอะแยะนะ Google ขี่เข้าไปเลยนะไม่ต้องมาถามผมหรอกผมเก่งไม่สู้ Google Google นี่เก่งกว่าผมเยอะนะขี่เข้าไปเลยสถานที่ปฏิบัติธรรมเอาในกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดขึ้นมาเพียบเลยนะแล้วก็มีวิธีหรือว่ามีรูปแบบมีข้อกำหนดอะไรต่างๆมีคอร์สนั่นคอร์สนี่ให้ท่านเลือกได้อย่างสบายมากฉะนั้นทุกวันนี้นะ Google ครับ Google นะอาจารย์นี่หมดประโยชน์เลยตั้งแต่มี Google มาเนี่ยนะฉะนั้นผมเลิกจำแล้วว่ามีที่ไหนบ้างเวลาเขาถามมาก็ Google Google นะสบายเลยทีนี้ไม่ต้องจำเยอะอีกท่านหนึ่งเคยอ่านหนังสือธรรมะเจอว่าคนที่เป็นโสดชาตินี้แสดงว่าชาติก่อนทำบุญมาดีเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วนี่นะใช้ได้เหมือนกันนะเข้าท่าชาตินี้เลยไม่ต้องตกอยู่ในวังวนของความรักโอ้โหหนังสือเล่มไหนก็ไม่รู้นะโอ้ตายเขียนได้ขนาดนี้เชียวเหรอคนที่เป็นโสดชาตินี้แสดงว่าชาติก่อนทำบุญมาดีชาตินี้เลยไม่ต้องตกอยู่ในวังวนของความรัก ความรักมันไม่ได้มีโทษอะไรหรอกครับแต่ความยึดถือความเข้าใจผิดนี่มันเป็นของที่มีโทษพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้ให้ไปละความรักอะไรท่านให้ละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นเฉยๆถ้าความรักมันเกิดขึ้นก็จงขอบคุณมันแล้วก็ถ้ามันจากไปก็ปล่อยมันไปมันก็เป็นของเกิดดับเท่านั้นเองท่านจะมาพูดอะไรวังวนของความรักมันไม่มีพวกนิทานเนี่ยนะมันวังวนอะไรนักหนามันมีแต่ความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองนะจะวังวนอะไรนักหนาความรักก็เกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นถ้าท่านเกิดความรู้สึกรักก็จงรักไปเถอะจงขอบคุณมันเพราะว่ามันเป็นของดีไม่ได้มีอะไรนะเวลาเรารักใครเราก็อยากจะทำเพื่อคนนั้นใช่ไหมไม่ได้อยากไปฆ่าเขาอะไรสักหน่อยแต่ไปยึดเขานี่สิชักจะไม่ดีแล้วเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นี่สิมันไม่ดีนี่ให้ละความเห็นผิดและละความยึดมั่นถือมั่นก็พอนะครับท่านบอกต่อไปแต่ด้วยธรรมชาติมนุษย์นั้นก็ย่อมต้องการคู่ความรักความอบอุ่นและเพื่อนชีวิตนะคะท่านมาบ่นกับใครก็ไม่รู้นะท่านก็เขียนมาเองแล้วท่านก็พูดเองโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะให้คนที่ไม่มีคู่อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรคะนั่นสิแล้วท่านมาบ่นทำไมล่ะครับท่านก็หาคู่ไปสิไม่มีใครว่าท่านท่านชอบอยู่คนเดียวท่านก็อยู่คนเดียวก็ต้องบริหารทุกแบบอยู่คนเดียวไปก็ตัวท่านเองนี่เขาเรียกว่าตัวทุกกายกับใจนี่มันเป็นตัวทุกเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาท่านก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้ถ้าท่านชอบแบบอยู่คนเดียวก็ทุกแบบอยู่คนเดียวถ้าท่านบริหารแบบอยู่คนเดียวไม่ไหวทนไม่ไหวท่านก็หามาเพิ่มอีกคนหนึ่งหามาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ต้องบริหารแบบ2คนจะให้เหมือนอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องบริหารทุกแบบ2คนถ้า2คนแล้วอยู่ไม่ไหวท่านก็หามาเพิ่มคนที่3ก็ต้องบริหารแบบ3คนจะมองบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนมี2คนแล้วทำไมมันไม่เหมือนตอนอยู่เป็นโสดคนเดียวอย่างนี้ท่านก็เป็นบ้าแล้วอ้าวตอนอยู่2คนมันจะเหมือนอยู่คนเดียวได้ยังไงใช่ไหมบางคนเขาก็มาบ่นโอ้ยตอนไม่มีแฟนนะมันอิสระเหลือเกินตอนมีแฟนแล้วทำไมมันไม่อิสระเลยนี่ก็บ่นอย่างนี้ก็เป็นบ้าไปแล้วตอนมีแฟนมันจะอิสระได้ยังไงใช่ไหมมันก็มี2คนแล้วมันก็ต้องไม่เหมือนเดิมพอมีลูกขึ้นมาอ้าวมีลูกนี่มันลำบากมากกว่าเดิมไปอีกโอ้ลำบากมากต้องเลี้ยงลูกก็บ่นไปแท้ที่จริงแล้วมี3คนมันก็ต้องลำบากขึ้นใช่ไหมถูกไหมก็ถูกแล้วนะมีคนเดียวก็ต้องบริหารแบบอยู่คนเดียว2คนก็ต้องบริหารอย่าง2คน3คนก็ต้องบริหารอย่าง3คนหรือหลายๆคนก็ต้องบริหารอย่างหลายๆคนให้มันพอเป็นไปได้เพราะว่าโดยแท้จริงแล้วมันมีแต่เรื่องของกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าไม่เข้าใจผิดไม่ว่าจะแบบคนเดียวแบบหลายคน2คน3คนมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่การบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้เท่านั้นท่านก็เอาตามสมควรนะท่านนี้คงไม่ได้ถามอะไรหรอกท่านคงจะบ่นมากกว่าคือท่านคงอ่านหนังสือมานะบอกว่าเป็นโสดนี่ทำบุญมาดีแต่ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการคู่ความรักความอบอุ่นเพื่อนชีวิตนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะให้คนที่ไม่มีคู่อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรล่ะคะเพราะสังคมยอมรับคนที่ได้แต่งงานมากกว่าค่ะท่านก็แต่งงานไปนะครับไม่มีใครว่าท่านหรอกก็หาคนให้ดีหน่อยเอาคนที่พออยู่กับท่านได้พอทนท่านได้แล้วก็ท่านก็ทนเขาได้นะอย่าไปดูความดีของเขานะดูความไม่ดีของเขานั่นแล้วถ้าท่านดูว่าที่เขาไม่ดีจุดนั้นจุดนี้ที่ท่านไม่ชอบแล้วท่านพอทนได้ท่านก็อยู่กับคนนั้นไปส่วนข้อดีนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าท่านทนข้อไม่ดีของเขาได้แล้วท่านก็สบายมากแต่เรานี่เวลาอยู่ด้วยกันไปหาใครเราชอบมองแต่แง่ดีนะเราต้องมองแง่เสียของเขาถ้าเราคิดว่าเอาละแง่เสียเท่านี้เราทนได้เราก็อยู่ได้เลยไปเลยสบายมากก็แต่งไปตามสมควรนะอย่างนี้ท่านบ่นเฉยๆนะท่านเนี่ยไม่มีอะไรกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงการทำงานที่ต้องใช้ความคิดเป็นความหลงหรือไม่คะเป็นความหลงนะครับนะความคิดนี้ เป็นความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เป็นความหลงแต่ว่าก่อนจะคิดเราสามารถมีสติได้หรือว่าหลังจากคิดก็สามารถมีสติได้ตัวความคิดตัวความหลงอันนี้ถ้าเราใช้ไปในการบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้อันนี้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดานะท่านอย่าคิดมากเรื่องความหลงอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าต้องไม่หลงเลยตลอดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าอย่าหลงเยอะก็แล้วกันแล้วก็อย่าหลงเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่าไปทำเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์บางคนนี่ชอบหลงไปในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วทำเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์บางครั้งไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์นะมีโทษด้วยยังไปทำอยู่เลยนะฉะนั้นถ้าหลงไปเรื่องการงานนี่สบายมากเชิญท่านหลงตามสบายแต่ถ้าหลงไปตามคำด่าของชาวบ้านหลงไปนินทาคนอื่นเขาอันนี้อย่าหลงเลยนะให้ละความหลงชนิดนั้นไปหลงมากจนไปทำทุจริตอันนี้ให้ละไปหลงไปด่าหมาด่าแมวอันนี้ก็ให้ละไปนะละความหลงชนิดที่มันไร้ประโยชน์ไปก่อนส่วนที่เป็นการทำหน้าที่การงานนั้นก็ทำไปก่อนคิดอย่างไรจึงจะไม่หลงคะเป็นไปไม่ได้ครับคิดสักแต่ว่าคิดเป็นอย่างไรคะก็คือความคิดมันก็เป็นความคิดอันหนึ่งที่เกิดแล้วดับความหลงก็เป็นเพียงความหลงที่เกิดเพราะมีเหตุเกิดแล้วดับเท่านั้นเองนะเราฝึกฝนนี้ไม่ใช่ฝึกไม่ให้ไม่หลงนะฝึกให้รู้ว่าหลงมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การจะรู้ว่าหลงเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีสติเยอะๆก่อนมันจึงจะรู้ไม่ใช่หลงเป็นเรื่องธรรมดาฉันก็หลงทั้งวันอย่างนี้มันไม่มีทางรู้หรอกเพราะว่าหลงเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาแล้วคนนี้นะเราหลงบ่อยๆเราก็ฝึกให้มีสติเยอะๆนะต่อไปก็หลงบ้างมีสติบ้างหลงบ้างมีสติบ้างเราก็จะรู้ว่าอ๋อความคิดก็เป็นเรื่องธรรมดาความหลงก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เรียกว่าคิดสักแต่ว่าคิดนั้นไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีถ้าจำเป็นก็หยิบมาใช้ไม่จำเป็นก็ปล่อยทิ้งไปคิดแล้วก็เลิกกันไปอันนี้เรียกว่าคิดสักแต่ว่าคิดมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเราแต่เป็นความคิดที่เกิดเพราะมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปนะฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมก็ยังคิดเรื่องการงานคิดเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนอะไรต่างๆได้ตามปกติแต่เห็นว่ามันเป็นสักแต่ว่าความคิดมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเท่านั้นแหละที่ต่างกันส่วนเรานี่นี่ความคิดของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ตามความคิดด้วยส่วนผู้ที่รู้ความจริงเขารู้ว่าเป็นแค่ความคิดที่เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็ใช้ในการบริหารทุกบริหารสิ่งต่างๆให้มันพอเป็นไปได้นี่นะอีกท่านหนึ่งการกำหนดต้นจิตก่อนการทำอะไรหรือการเคลื่อนไหวจำเป็นหรือไม่ครับทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะถ้าท่านไหนที่เป็นคนฟุ้งซ่านเยอะเกินไปอันนี้ควรจะเตือนตนเองให้เยอะๆการเตือนตนเองให้เยอะๆก่อนจะทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าการกำหนดต้นจิตบางคนต้นจิตมันเป็นยังไงแล้วใบจิตปลายจิตผลจิตมันเป็นยังไงวะงงไปหมดแต่จริงๆหมายถึงว่าแต่เดิมเรานั้นมันพวกชอบฟุ้งซ่านนะเวลาจะทำอะไรมันไม่อยู่กับการกระทำพอไม่อยู่กับการกระทำเราก็มากำหนดก่อนจะทำอะไรเขาเรียกกำหนดต้นจิตนะเหมือนเวลาจะพูดแต่เดิมเราก็นึกอะไรได้ก็พูดไปเลยใช่ไหมต่อไปเวลาจะพูดเราก็กำหนดต้นจิตก่อนว่านี่กำลังจะพูดนะเนี่ยฉันกำลังจะพูดเนี่ยมาอย่างเงี้ยเวลาจะเดินแต่เดิมนี่พูดต่อมาตอนขณะยืนอยู่เราก็มากำหนดว่านี่ฉันกำลังยืนอยู่กำลังอยากจะเดินนะบางทีเพื่อให้เชื่องช้ามากไปกว่านั้นหน่อยเขาก็ให้กำหนดสั้นนานเลยอยากเดินเนาะอยากเดินเนาะอยากเดินเนาะอยู่นั่นแหละบางคนไม่อยากเดินเนี่ยแต่กำหนดตามเขาเนี่ยกำหนดหมายถึงว่าเรามาดูตนเองว่าตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรกำลังจะทำอะไรไม่ใช่กำหนดตามเขานะบางคนแค่ยืนอยู่ไม่ได้อยากเดินอะไรเลยเขาให้กำหนดว่าอยากเดินเนาะก็อยากเดินเนาะตามเขาทั้งที่ตัวเองนี่อยากยืนเต็มที่แล้วโอ้อย่างนี้มันนอกเรื่องไปนะอันนี้ก็หมายถึงว่าการกำหนดต้นจิตนี้เป็นลักษณะที่เราดึงตนเองให้มาสนใจการกระทำที่กำลังจะกระทำเพราะว่าปกติใจของเรานั้นมันไหลออกไปข้างนอกไม่อยู่ที่การกระทำพอเข้าใจไหม เดินก็เดินพรวดพราดต่อมาเวลาจะเดินนี่ฉันกำลังยืนอยู่กำลังอยากจะเดินหรือว่ากำหนดให้ลึกซึ้งลงมาอีกก็ว่านี่กำลังจะเอาเท้าซ้ายออกไปนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมในการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะยิ่งเรารู้ได้ละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเป็นการฝึกให้มันมีสติมากขึ้นมากขึ้นถ้าเรามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้นะครับถ้าเรามีเวลาก็ลองมาเดินช้าๆแล้วก็ยืนดูตัวเองว่ามันคิดนั่นคิดนี่เวลาจะเดินแล้วก็ให้รู้สึกลงมาว่าอ๋อนี่เรากำลังอยากจะเดินนี่จะเอาเท้าซ้ายออกไปแล้วอย่างนี้เรียกว่ากำหนดต้นจิตหมายถึงว่าดึงความสนใจมาอยู่ที่การกระทำในปัจจุบันว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และต่อไปจะทำอะไรพอเข้าใจไหมนะทำแบบนี้ก็ดีถ้าท่านมีเวลานะอีกท่านหนึ่งสัมมาสติคืออะไรแล้วเราจะเจริญได้อย่างไรสัมมาสติคือการระลึกที่ถูกต้องระลึกแล้วเป็นไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญะระลึกแล้วทำให้กิเลสลดลงทำให้ความทุกข์ลดลงเขาเรียกว่าสัมมาสติการระลึกที่เป็นสัมมาสติก็คือระลึกมาที่ตัวเองระลึกมาที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะที่กายที่ใจของตนเองทำไมระลึกมาที่นี่แล้วรู้ที่กายที่ใจแล้วมันเป็นสัมมาสติล่ะก็เพราะว่ามันทำให้ความทุกข์ลดลงให้ความวิตกกังวลลดลงที่เราเป็นทุกข์อยู่โดยส่วนใหญ่เพราะว่าเราเป็นพวกคิดมากทุกข์เพราะความคิดตนเองเพราะว่าหลงออกไปข้างนอกถ้าเรามามีสติอยู่ที่ตัวเองความคิดมันไปเรารู้เราก็มาอยู่ที่ตัวเองเรารู้อยู่ที่ตัวเองความคิดมันก็หมดไปหมดไปความทุกข์ก็หมดไปหมดไปเท่านั้นเองนะตัวสัมมาสติความหมายก็คืออย่างนี้ความระลึกที่ถูกต้องระลึกแล้วทำให้ความทุกข์ลดลงทำให้มีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นทำให้ไม่ผิดศีลทำให้จิตผ่อนคลายเบาสบายทำให้เกิดปัญญาได้จึงเรียกว่าสัมมาสติถ้ามิจฉาสติก็ตรงกันข้ามไปนึกแล้วไประลึกแล้วกิเลสเอาไปกินหรือไม่ระลึกแล้วทุกข์หนักกว่าเดิมเช่นไประลึกว่าชาวบ้านเขาเคยด่าเราอย่างนี้ทุกข์หนักกว่าเดิมใช่ไหมหรือว่าอยู่กับสามีทำดีต่อกันมาตั้งเยอะไประลึกนึกขึ้นมาว่านี่เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเธอนอกใจฉันนะอย่างนี้เป็นไงอันนี้มิจฉาสติแล้วหาเรื่องใส่ตัวเองแล้วก็ใส่กันเองแท้ๆเลยหาทุกข์ใส่ตัวเองนะนี่ตรงกันข้ามกันอย่างนี้สัมมาสติก็คือการระลึกมาอยู่ที่ตัวเองส่วนมิจฉาสติก็เป็นการรู้ออกไปข้างนอกโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบขาดสติก็คือมิจฉาสติระลึกผิดรู้ผิดมันก็เลยเป็นทุกข์อยู่มากสมมติว่าถ้าเราเดินไปนี่นะเดินไปตามถนนแล้วมีหมาวิ่งมาตัวหนึ่งนี่เราจะสนใจใครดีระหว่างตัวเรากับหมาเนี่ยสนใจหมาใช่ไหมอย่างนี้จะเกิดเป็นหมานะต้องระวังดีๆเพราะว่ามันขาดสติเข้าใจไหมฉะนั้นต้องสนใจตัวเองไว้หมาวิ่งมาเอ้าตกใจหมาวิ่งมาสนใจตัวเองโอ้เราเดินมาหลงลืมพอหมาวิ่งมาตกใจได้ดูว่าตัวเองกำลังเดินอยู่นี่ให้หมาที่วิ่งไปนั้นเป็นเหตุให้มีสติก็ได้แต่เดิมหลงอยู่พูดโน่นพูดนี่พูดไปพูดมาเขาด่าเราโกรธรู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้นี่เรากำลังโกรธอาศัยเสียงด่าของคนอื่นทำให้เกิดความรู้ตัวว่าเรากำลังโกรธอยู่อย่างนี้ก็ได้นะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะสามารถเป็นเหตุปัจจัยให้เราเกิดสติได้หมดนะถ้าเราใช้เป็นถ้าเราฝึกเป็นทีนี้ท่านถามต่อไปว่าแล้วเราจะเจริญได้อย่างไรก็คือต้องตามดูบ่อยๆสังเกตหัดฝึกฝนตนเองบ่อยๆทำกรรมฐานเยอะๆครับแล้วก็การกระทำหรือว่ากรรมฐานนั้นก็จะสอนท่านเองว่ามีสติสัมมาสติมันเป็นยังไงทำได้ยังไงนะอย่างผมสอนท่านนี่สอนก็ท่านก็ทำไม่ได้นะต้องให้การกระทำหรือว่ากรรมฐานนั้นมันสอนท่านก็ไปหาเลือกเอาเองนะแล้วก็ฝึกฝนเอาสัมมาสมาธิคืออะไรต้องทำพร้อมกับสัมมาสติไหมสัมมาสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นชอบจิตตั้งมั่นถูกต้องตั้งมั่นถูกต้องก็คือตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจตั้งมั่นในการรับรู้อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทั้งดีและไม่ดีไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้าย จะได้ศึกษาให้เกิดปัญญาได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินะครับต้องทำพร้อมกับสัมมาสติไหมสัมมาสมาธิมันเกิดมาทีหลังจากที่เรามีสติเยอะๆพอสมควรแล้วเมื่อมีสติเยอะๆพอสมควรสตินี้ตอนต้นๆนี้จะป้องกันไม่ให้เราทำบาปอกุศลละทุจริตไปเรียกว่าศีลต่อมามีสติเยอะๆขึ้นในการทำการพูดการคิดจะทำให้เราทำพูดคิดอย่างมีความรู้เนื้อรู้ตัวทำให้พวกกิเลสตัณหาหรือว่าความอยากนี้ไม่เข้ามาครอบงำใจเวลาทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนี้มันจะมีความเบิกบานมีปีติเอิบอิ่มใจที่เราไม่รู้สึกเอิบอิ่มใจเพราะว่ามันขาดสติพอขาดสติแล้วตัณหามันมาพอตัณหามันมาแล้วมันอยากได้นั่นได้นี่ใจมันก็เลยเหมือนไม่ยอมอิ่มสักทีหนึ่งแต่ถ้าทำอะไรด้วยสติตัณหามันไม่เข้ามาพอตัณหามันไม่เข้ามาก็ทำด้วยความเอิบอิ่มมีปีติมีความสุขอยู่อันนี้ทำมากๆเข้าก็เป็นไปเพื่อเกิดสัมมาสมาธินี่พอเข้าใจไหมเขาจึงเรียงเป็นศีลสมาธิแล้วจึงเกิดปัญญานะอีกขั้นหนึ่งจิตกับใจเป็นตัวเดียวกันหรือไม่อันนี้เป็นชื่อเท่านั้นเองนะแล้วแต่เราจะใช้ในความหมายไหนนะครับจิตก็คือจิตแล้วครับใจก็คือใจนะจิตกับใจถ้าใช้ในความหมายที่เป็นตัวแทนกันได้ก็เป็นสิ่งเดียวกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณก็ได้มโนอย่างนี้ก็ได้มนายตนะมโนวิญญาณธาตุอย่างนี้ก็ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันนะครับส่วนถ้าใช้ในความหมายอื่นๆก็ไปดูแต่ละที่แต่ละที่กันไปว่าใช้ในความหมายแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้จิตกับใจเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ท่านก็ถามนะทีนี้ถ้าใช้ในความหมายอื่นๆก็ใช้ในความหมายของสิ่งที่มันปรุงจิตก็ได้เช่นว่าจิตตานุปัสสนาการตามดูจิตอันนี้ไม่ใช่หมายถึงการตามดูวิญญาณนะแต่เป็นการตามดูสภาวะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตในใจทำให้จิตมีความแตกต่างกันไปเช่นจิตมีราคะมีความพอใจไม่พอใจอันนี้เราตามดูจิตที่มันมีราคะแต่ไม่ใช่ดูจิตตรงๆแต่ดูจิตที่มันถูกราคะปรุงแต่งจิตมีราคะก็ให้รู้นะจิตมีความหงุดหงิดมีความเบื่อความเซ็งจริงๆความหงุดหงิดความเบื่อความเซ็งนี้ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งปรุงจิตพอเข้าใจไหมที่เขาบอกจิตตานุปัสสนาเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดูจิตแบบตรงๆอย่างที่เราเรียกว่าวิญญาณหรอกแต่ว่าเป็นการดูสภาวะต่างๆที่มันปรุงจิตให้จิตมีความแตกต่างกันนะต่อมาเวลาเราพูดว่าใจลอยทำไมไม่พูดว่าจิตลอยเพราะจิตจะหลงไปในทวารทั้ง6เวลาพูดว่าใจลอยทำไมไม่พูดว่าจิตลอยท่านก็พูดของท่านคนเดียวก็แล้วกันเนาะอีกท่านหนึ่งอาจจะพูดว่าวิญญาณลอยก็แล้วกันแล้วแต่ท่านนะมันเป็นคำภาษาพูดเฉยๆครับนะเขานิยมกันใช้คำไหนเป็นที่รู้กันท่านก็ใช้ตามเขาไปเถอะอย่าบัญญัติศัพท์ใหม่ให้มันยุ่งยากนะแต่ถ้าท่านเป็นคนดังนะท่านจะบัญญัติศัพท์ใหม่ว่ากิ๊กบ้างว่าอะไรบ้างก็เรื่องของท่านนะนะอันนี้ท่านอุตส่าห์มาถามว่าอ้าวใจลอยทำไมไม่ใช่จิตลอยล่ะเดี๋ยวผมก็จะถามต่อไปผมก็จะใช้วิญญาณลอยครับหรือว่ามโนลอยครับอย่างนี้เหรอนะมันเป็นแค่คำพูดนะครับนะพวกคำพูดหรือว่าสมมติบัญญัติในทางโลกนี้ให้เราใช้ไปตามปกติอย่างทางโลกเขาส่วนการประพฤติปฏิบัติธรรมะนี้เราฝึกฝนเพื่อให้รู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงแทงทะลุถ้อยคำที่เขาพูดนั้นไม่ยึดถือไม่เข้าใจผิดๆไปตามเขาพวกปุถุชนที่ไม่ได้สดับนี้เขารับรู้ไปตามสัญญาเก่าๆที่เขาจำมาว่ามีตัวมีตนมีนั่นมีนี่จริงๆมันจึงเป็นความเห็นที่ผิดทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นแต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะมีปัญญาก็มองทะลุอันนั้นว่าไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆหรอกนะแท้ที่จริงอัตตาตัวตนตัวเราตัวเขานี้มันไม่มีมันมีเพียงแต่ในคำบัญญัติเรียกชื่อเท่านั้นเองเหมือนอาจารย์สุภีอย่างเงี้ยมานั่งที่นี่ก็เป็นคำเรียกแต่จริงๆอาจารย์สุภีนี้ไม่มีจริงมีแต่ขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นท่านทั้งหลายที่ชื่อนั้นชื่อนี้ก็ทำนองเดียวกันเป็นแต่กองทุกข์คือขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะเป็นไปตามธรรมนิยามคือว่ามันเกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยปรุงแต่งเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นแต่ธรรมะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะเท่านั้นแหละไม่มีตัวตนจริงๆอะไรทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วฝึกฝนจนเห็นความจริงว่าอ้อความจริงมันเป็นอย่างนี้ความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนความยึดถือว่ามีตัวตนมันก็หมดไปก็ตัวตนมันไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราเข้าใจผิดไปเองนะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปละบัญญัติไม่ต้องไปละตัวตนอะไรเพราะมันไม่มีบางคนแม้ปฏิบัติธรรมเพื่อละบัญญัตินั่นก็ว่าอย่างนี้เองนะต่อไปขับรถไปก็เขาบัญญัติกันว่าสีเขียวนี่ให้รถไปนะท่านก็หยุดซะเลยนะสีแดงนี่ให้รถหยุดนะท่านก็ไปซะเลยอย่างนี้มันละบัญญัติอย่างนี้ไม่ได้นะโดนเขาชนเรานะเราไม่ได้ฝึกฝนเพื่อละบัญญัติอะไรหรอกเพื่อรู้เท่าทันคำที่เขาใช้กันแล้วก็จะได้ไม่หลงยึดถือไปนะครับอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องถ้อยคำนะฉะนั้นใช้ถ้อยคำไหนก็ได้เรียนถามอาจารย์ค่ะการดับอุปกิเลสเรื่องเวทนาเช่นการเจ็บป่วยทรมานจากการเจ็บจะดับได้อย่างไรคะสำหรับผู้ยังไม่เคยเข้าใจหลักคำสอนนี้และไม่เข้าใจพุทธศาสนามากสักเท่าไหร่ขอคำแนะนำค่ะขอบคุณค่ะการดับอุปกิเลสอุปกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตมันจรมาทีหลังอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านถามนี่ถามถึงเวทนาเวทนานี้ไม่ใช่อุปกิเลสนะเวทนาเป็นสภาวะธรรมดาธรรมนาเป็นกลางๆท่านเจ็บป่วยแล้วรู้สึกปวดหลังบ้างเป็นไข้บ้างท่านนั่งไปแล้วปวดหลังจะนั่งให้มันหายอย่างนี้มันไม่หายนะเพราะว่าความเจ็บมันเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันถึงจะดับนะความปวดหลังเกิดขึ้นเพราะท่านนั่งนานถ้าท่านนั่งต่อไปใจมีสมาธิมันก็อาจจะหายท่านปวดหลังเพราะนั่งนานต่อไปท่านขยับเขยื้อนหรือว่าลุกไปมันก็หายไปตามเหตุนะครับความเจ็บป่วยก็เหมือนกันเวลาเจ็บป่วยนี้มันเป็นเรื่องทางวิบากแล้วก็ทางร่างกายทางด้านอาหารอะไรต่างๆพวกนี้ท่านต้องดูแลจัดการให้มันพอเป็นไปได้ความเจ็บป่วยโดยส่วนใหญ่ก็คือธาตุมันไม่สมดุลกันมันก็เจ็บป่วยท่านก็ต้องปรับธาตุโดยหายามากินไม่ใช่ว่าแม้เราเจ็บป่วยเดี๋ยวสักหน่อยเราจะปฏิบัติธรรมนั่งดูความป่วยให้มันหายโอ้อย่างนี้ท่านจะหายเลยนะไม่หายป่วยตัวท่านจะหายไปจากโรคก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะความเจ็บป่วยนี้มันเกิดจากธาตุไม่สมดุลท่านก็ต้องปรับธาตุให้มันพอเป็นไปได้ท่านนั่งอยู่นี่สมมติว่าเขาเปิดแอร์ซะเย็นเลยนะพอเย็นแล้วโอ้มันเย็นเหลือเกินฉันจะนั่งดูความเย็นให้มันหายไปเลยอย่างนี้ท่านจะแข็งตายซะก่อนนะถ้ามันเย็นมากท่านก็ไปลดแอร์ครับนะไปลดแอร์หรือไม่ก็ออกนอกห้องไปหรือหาผ้ามาห่มให้มันพอเป็นไปได้เวลาท่านเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยก็ไปหาหมอรักษาหายามากินอย่างนี้พวกสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปตามธาตุเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้หรือเป็นไปตามอาหารอันนี้ต้องแก้ตามอาการของมันแล้วก็บริหารมันให้มันพอเป็นไปได้ส่วนที่มันจะหายถ้าเรามีสติสัมปชัญญะฝึกฝนตนเองก็คือสามารถละทุจริตแล้วก็ละกิเลสต่างๆได้เนี่ยพวกทุจริตมันจะหายได้ถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นเราเห็นมันก็ละมันได้อันนี้หายความคิดที่ไม่ดีเจตนาไม่ดีกิเลสต่างๆเกิดขึ้นเราเห็นมันความอยากเกิดขึ้นเห็นมันละมันได้กิเลสน่ะดับส่วนพวกเวทนาพวกความร้อนความเย็นอาหารเป็นโรคอะไรต่างๆอันนี้มันไม่ได้หายเพราะว่าเราดูมันแต่ว่าหายเพราะว่าเราต้องปรับมันให้มันพอเป็นไปได้มันคนละส่วนกันนะครับอันนี้ท่านถามถึงการเจ็บป่วยทรมานจะดับได้อย่างไรคะนะการเจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยนะก็ต้องไปหาหมอครับดับได้โดยการไปหาหมอหรือว่าหมอช่วยไม่ได้ก็ท่านก็ดับไปก็แล้วกันได้ร่างใหม่มาก็จะดีขึ้นกว่านี้หรือว่าอาจจะเร็วลงกว่าเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ฉะนั้นเจ็บป่วยด้านร่างกายด้านอาหารอะไรต่างๆนี่ก็ดูแลไปตามสมควรนะนี่หมดแล้วนะครับในทุกๆวันก็จะมีตอบปัญหานะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาก็สามารถเขียนมาถามได้นะครับก็จะตอบให้ตามสมควรวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะจะให้ท่านไปปฏิบัติตามอัธยาศัยก็ในห้องนี้ก็มีคนแนะนำใช่ไหมนะก็ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรก็คือเดินยืนแล้วก็นั่งแล้วก็เดินยืนแล้วก็นั่งมีเท่านี้ไม่ให้ท่านทำอะไรมากไปกว่านี้เลยพูดคุยไม่จำเป็นก็ไม่คุยอยู่แล้วทำอาหารดูแลสามีอะไรต่างๆไม่มีนะสบายมากเลยที่นี่นะไม่รู้จะสบายยังไงแล้วใช่ไหมอยู่อย่างราชาเลยมีเดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งเดินไปเดินมายืนแล้วก็นั่งอะไรจะสบายกว่านี้เนาะปฏิบัติธรรมนี่สบายมากบางคนเขาคิดว่าแม้ปฏิบัติธรรมนี่มันลำบากเหลือเกินนะมาเดินเดินแล้วก็นั่งเนี่ยแม้ลำบากมากเขาว่าอย่างนี้นะไม่อิสระเลยตอนอยู่ที่บ้านสิเราได้ดูทีวีอย่างอิสระเลยตีสองเรายังได้ดูฟุตบอลอยู่เลยแหกที่ตาดูอยู่นั่นอิสระของเขาแล้วนั่นอันนั้นมันตกเป็นทาสของกิเลสแล้วแต่ตอนนี้เราอิสระจากกิเลสได้มาเดินไปเดินมาอย่างสบายใจได้มานั่งอย่างสบายใจเดินเหนื่อยแล้วเราก็นั่งเห็นไหมไม่ตกเป็นทาสทีวีไม่ตกเป็นทาสนั่นไม่ตกเป็นทาสนี่พอเข้าใจไหมนะก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับขออนุโมทนาทุกท่าน